Kom ons bid nou saam. O Here, U is oneindig groot, soos ons gesing het. En ons kan dit eintlik nie in ons gedagtes of ons taal, ons woorde vasvat nie. Dis te groot vir ons begrip. En wanneer U Uself aan ons openbaar, doen U dit op 'n manier wat ons dit kan verstaan, want anders sou ons ook nie verstaan het nie. U het alles gemaak wat daar is. Ons weet nie eens wat daar alles is nie. Hoe groot is die heelal met alles wat daar is nie? U het alles gemaak. U is die skepper van die hemel en die aarde, alles wat daar is. U is onbegryplik, onbeskryflik, God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. U is lig. U is liefde. U is gees. So openbaar U self aan ons en op ander maniere ook. En so staan ons as klein en afhanklike kinders voor U. Dankie Here dat ons U kan ken en in U kan glo. Nog meer as dit, dat ons U elke dag saam met ons kan hê en nog meer as dit, dat U met ons een is, dat U ons met U een maak, dat U ons vol maak met die volheid van wie U is en wat U het. Dit is vir ons onbegryplik. Maar ons glo dit, soos dat U die geloof in ons harte werk, gryp ons vas aan hierdie waarheid. En dankie Here dat dit so kan wees. Want as ons na onsself kyk en ons sien die eindigheid van ons bestaan raak, ons sien ons onvermoë, ons sien hoe dikwels ons verleë staan oor dit wat ons nou alweer gedink het en alweer gedoen het, wat nie vir U reg en goed is nie, dan weet ons in onsself kan ons nie. In onsself kan ons onsself nie red nie. In onsself is ons verlore. Maar U het anders gekies. U het ons gekies en ons geroep en U maak ons vry. Dankie dat ons as nuwe mense, as U kerk hier by mekaar kan wees en dat ons vanoggend nog 'n keer U woord kan hoor. Praat met ons elkeen, o Here. Maak ons harte vol van U waarheid. Gee ons nuwe krag en perspektief en nuwe energie as ons vanoggend weer hier uitstap. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, wanneer gaan die wederkoms van ons Here Jesus nou gebeur? En leef jy met 'n lewende verwagting dat dit gaan gebeur? Ons gaan volgend weer uit 1 Petrus, Petrus se eerste brief lees, so 'n bietjie verder as wat ons 2 Sondae terug na gekyk het. Ons kyk nou hoofstuk 4 vers 7 tot 11 vanoggend, waar Petrus juist hier oor skryf. Vers 7 en verder sê Petrus, die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvullige genade van God, met elkeen, namate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God hierom in die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. En so moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. En dan sluit hy af met Amen. Nou ons fokus vanoggend hierdie eerste sin in vers 7, waar Petrus skryf, die einde van alles is naby. Die einde van alles is naby. Waarna verwys die einde van alles hier? Dit verwys na die wederkoms van ons Here Jesus. So Petrus sê eintlik hier, die wederkoms van ons Here Jesus, die finale voltooiing van alles is naby. Nou is dit omtrent wat 2000 jaar gelede wat Petrus hierdie geskryf het. Dit is omtrent 2000 jaar lang al wat gelowiges waag dat hierdie einde wat nou naby is nou moet beginne gebeur. Petrus sê dit is naby, die einde is naby. Die laaste hoofstuk van Openbaring Hoofstuk 22 vers 20 sê, dit is naby. Johannes die doper, wanneer hy begin preek, Matteus 3 vers 2 sê, die koninkryk het naby gekom, bekeer julle. Matteus 24 hoor ons dat Jesus sê, dit is naby, die einde van alles is naby, dit kom. Maar dit is al lang terug, en dit het nog nie gebeur nie. So wanneer gaan dit nou gebeur? Hier was al baie mense wat weet te vertel het, dat hulle die datum het, hier met die jaar 2000. En daar hele raai tyd wat ons allemaal gedink het, die rekenaars gaan alles bom, en ek weet nie wat als nie. Toe was al een groep mense wat Jerusalem toegegaan het in Israel, en hulle daar gesit en wacht, want die einde kom nou, hulle wacht dat die Heer hulle nou moet kom haal. Nou dit was 24 jaar gelede, het nog steeds nie gebeur nie. So paar jaar terug was hier wat met een bakkie op die N4 gerei het, met sulke plakkers achterop. En hy daar datum gehad van die wederkoms, Afrikaanse ou. En soos wat die datum dan aangebreek het, en dit nou nie gebeur het nie, het hy sy datum aangeskuif, en dan het hy so een of ander verskoning gehad, dat hy, kan sy nou sy berekenings, bietjie verkeerd gehad het. Maar dit is nou weer 'n paar jaar later, het nog steeds nie gebeur nie. So die hele boodskap in Here se woord is, dit is naby, maar dit het nog nie gebeur nie. Nou wonder mens, maar hoekom laat die Here ons nog wag? Is dit nie nou maar net tyd nie? Kan dit nie nou maar net gebeur nie? Nou, as een mens mooi daaraan dink, sê nou maar die Here het vir ons 'n presiese datum gegee. Hoe sou ons dan gereageer het? Ek dink ons sou of traak met die agter gewees het, nê, vir die kinders, whatever sou ons gesê het, wat maak het toch saak, nê? As het nog een datum is wat ver is. Sê nou maar ons het geweet, het gaan eers in 2050 gebeur. Wat sou ons gedoen het? Ons sou ons nie te veel aangesteer het, maar dit is nog te ver. Sê maar die Here het gesê, het gaan morgen gebeur, morgenoggend 9:00. Dan was ons dalk half paniekerig, of in 'n toestand, want dit is belangrik wat gaan gebeur, en ons weet, het kom nou, en ons moet nog gereed is, en ons het al paniekerig gewees het, of so iets. En ons het net alles gelos het. Nie een van die twee is ideaal nie, nie een van hierdie twee situasies is bevorderlik vir ons verhouding met die Here nie. Die Here wil hy ons moet end uit saam met hom in sy koninkryk besig wees. As 'n pa vir sy kind sou sê, ek gaan vir jou 'n wonderlike geskenk gee, mag hy nie vir jou sê wanneer nie, dis 'n verrassing. Wat doen so 'n kind? Die kind praat die hele tyd met die pa oor hierdie geskenk, oor hierdie verrassing. Die kind vraag gedurig, wanneer gaan dit nou gebeur? Wat gaan dit wees? En die pa kry kans om 'n wonderlike pad met hierdie kind te stap. As die pa gaan sê, ek het 'n wonderlike geskenk vir jou en dit gaan op 12 November van jaar joune word. Wat gaan so 'n kind doen? Gaan gou vergeet. En ander goeders beginne dink en aan ander goed aandag gee, want kinders gaan belangstelling verloor as dit nog lank is, en die kind het ook nie baie geduld nie. As die pauze sê, hierdie geskenk kom, morgenoggend 12:00, dan is dit vir 'n kort tyd in die kindse gedagtes, en is gauw verby, en die geskenk kom, en daar gaan 'n geleentheid verby, waar 'n kind leer, om op die regte manier met opgewondenheid en volharding te wag vir 'n wonderlike geskenk wat net eenmaal gebeur. 'N kind gaan ook nie leer om dit ten volle te waardeer nie. En ek dink iets hiervan is seker ook ingebou in die manier waarop die Here met ons sy kinders werk. Hy gee nie vir ons 'n datum nie. Dis 'n verrassing. Ons moet wag dat dit gebeur. Ons wag op hom. Ons Here Jesus sê self, Matteus 24 vers 36, net die Vader weet wanneer hierdie datum kom, hy sê hy self weet ook nie, en hy wag ook. En omdat ons nie weet precies wanneer nie, is ons nie traag maar nie achtig nie, en ons is ook nie paniekerig nie, en ons is ook nie daar wat ons net alles los en nou net wag vir hierdie om te gebeur nie. Nou wag ons met die regte gesindheid. Nee, in opgewonde afwachting, maar ook rustigheid en sekerheid en vertrouwe dat die Here ons veilig hou, dat die Here alles beheer, dat hy alles in plek het, en ons het hierdie verwachting en hierdie volharding en hierdie geduld dat het op die regte tyd gaan gebeur. En nou kry ons waardering vir dit wat kom, nie waar nie. Jy weet, dus ons mense, ons wil alles beheer en bestuur, ons wil beplan, ons wil vooruit weet, ons wil gereed wees, ons hou nie eintlik van sulke verrassings nie, en nou leer die Here ons, wag op hom, hy is in beheer, hy besluit, en ons hou in hom vas. En dis die manier waarop ons ook na hierdie gedeelte moet kyk, hierdie belofte wat Petrus ook weer beklemtoon, dit kom, dit is nabij. En ons weet, as ons kyk na die hele raadsplan waarmee die Here werk, is ons nou in die laaste tye. Christus het klaar gekom, hy het klaar vir ons betaal, hy het klaar opgevaar hemel toe, dit is die laaste dag hierdie. Dit is een van die laaste goed wat moet gebeur, is die wederkomst, dit kom, dit is op pad. En as dit gaan gebeur, gaan alles verander. Petrus sê hier, die einde van alles is nabij. Die einde van alles. En hierdie alles het te doen met die totaliteit van wat daar is en wat gebeur in die hemel en op die aarde. Die einde van alles is nabij, sê hy. En om te verstaan wat die einde van alles is, moet ons teruggaan na die begin van alles toe. In die begin het God alles gemaak met die skepping. Hy het mooi gemaak, nee, goed gemaak. Hy het volmaak gemaak. En die doel was dat hy sy skepping kon geniet en dat hy die kroon van sy skepping, die mens, saam met hom kon hê, dat hy kon tyd spandeer, ook saam met die mens. En toe kom die sondeval. En met die sondeval word alles uit mekaar geruk en skeef getrek en die gevolg is stikkende wêreld met stikkende sondige mense en 'n stikkende en sondige lewe. En dit was nie Godse bedoeling nie. Maar God het nie die stikkende skepping maar net so gelos nie. Hy het besluit om iets aan te doen om het weer nuut en mooi en perfek te maak soos wat hy dit aanvanklik gedoen en bedoel het. En daarom in die volheid van die tyd toe die tydsberekening reg was, soos wat God het bepaal, het hy sy seun gestuur. En sy seun het as mens aarde toe gekom en hy het die totale skepping vrygemaak. Alles is nog nie voltooi nie, maar hy het reeds die finale veldslag gewen. En nou is het moontlik dat alles weer totaal nuut word. Nou is het moontlik om 'n einde te bring aan alles wat so stikkend is. En dis waar Petrus skryf as hy sê, die einde van alles is nabij. Nou moet ons mooi verstaan, hierdie Griekse woord wat Petrus hier gebruik is die woord telos. En dit het 'n meer definitiewe betekenis as net einde. Dit het eintlik te doen met resultaat of gevolg of doel of voltooiing. So, die einde van alles is die einde van die stikkendheid, maar is die resultaat of die voltooiing van die raadsplan van God. So die einde is ook die begin van iets nuuts. Die voltooiing van die proses waar ons in 'n nuwe lewe in die volste sin van die woord saam met God gaan wees. Wanneer gaan dit gebeur? Ons weet nie. Dis die verrassing. Maar dit maak nie dat ons belangstelling verloor nie. En dit maak nie dat ons begin twyfel nie. Want die koms van die Messias was ook so 'n belofte wat die Here gegee het reg in die begin en hy het nie gesê wanneer nie. En vir eeuwe het sy volk gewag dat hierdie belofte nou in vervulling kom, dat sy seun gebore word, dat die Messias gebore word om te kom red. En as mens nou baie konservatief bereken, sommer vinnig, dan is dit dalk 4000 jaar, maar is eintlik meer. Wat het gevat het vir hierdie belofte om uiteindelik in vervulling te gaan. En hulle moes wag. Daar is seker party wat belangstelling verloor het, wat ongeduldig geraak het, wat begin twyfel het of die Messias ooit gebore gaan word. En toch het God, toe die tyd reg was, sy seun laat kom. Hy is in beheer, hy bepaal, hy besluit, hy is nie afhanklik van my of jou voorkeur of ons tydsberekening of dit wat vir ons goed en reg en lekker is nie, hy bepaal. En sy tydsberekening is altyd perfek. En so sal dit wees wanneer die wederkoms plaasvind, dit sal perfek op die regte tyd gebeur, soos wat die Here dit weet. So ek weet nie van jou nie, broer en sister, maar ek kan nie wag, dat die einde van alles nou moet gebeur nie. En dit wat ons gaan beleef, wanneer dit plaasvind, gaan onbeskryflik wees. Ons kan nie in woorde sê, hoe dit gaan wees nie. Dink net, om in die volste sin van die woord, sonder enige beperking, sonder enige swaar kry, sonder enige sonde, om in die volste sin van die woord, net by God drie enig te kan wees. Dit is geweldig. Om te beleef dat letterlik alles nou nuut en volmaak is. Is om van te droom. Dit gaan alles wees soos wat God het in die begin bedoel het. Dit gaan beter wees as wat het was. En Paulus sê, as die mense lewe op aarde verby is, en jy gaan deur om by Christus te wees, dan begin jy al ietsie van beleef. Hy sê, dit is verreweg die beste. Hy sê, ek verlang dan om heen te gaan, Filippense 1, nee. En by Christus te wees is verreweg die beste. Ek kan nie wag nie. Ek is opgewonde. Absoluut niks. Deur die Here, ons kan daarmee vergelyk word. Ons kan dit nie in ons beste woorde sê nie. En dis wat gebeur, as die einde van alles finaal aanbreek. Dis wat Petrus ek hier beklem toen, die einde van alles is nabij, dis nabij. Verwag dit enige oomblik, wees gereed daarvoor. Kyk as het ware kort op na die horizon, om te sien of dit nie dalk altyd is, dat ons Heere Jezus kom nie. En leef met 'n lewende, gedurende verwagting, dat het nou enige oomblik kan gebeur. En wees opgewonde daarover. En weet jy wat gebeur as mens met so 'n verwagting, 'n lewende verwagting van die einde van alles lewe? Dan verloor jy nie fokus nie. En jy is gereed dat die einde nou gebeur. En jy praat met die Here daaroor. Mens praat met mekaar daaroor. Jy leef dit. En jy besef die tyd is min en jy doen alles wat jy kan om die Here te gehoorsaam en regtig saam met hom in sy koninkryk besig te wees. Terwyl daar nog tyd is, hier op aarde. En dis hoekom Petrus hier vervolg, en verder skryf in die tweede sin van vers 7, as hy sê, daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Self beheers en nugter beteken jy fokus. Jy is in beheer van jou gedagtes, jou emosie, jou optrede, soos Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 5, jy maak jou gedagtes gevangene van Christus. Jy vra die hele tyd, wat gebeur in my kop, wat gebeur in my gedagtes, en is dit wat die Here wil hê? En as dit nie is nie, dan maak ek dit onderdanig aan Christus. Ek skuif my gedagtes om aan Christus gehoorsaam te bly. Ek fokus. Want uit my gedagtes vloei 'n lewe wat my geloof wys. En vanuit my gedagtes wat ek aan Christus gehoorsaam maak, praat ek met die Here. Ek bid. Petrus sê, julle moet kan bid. Praat met die Here. Praat gereeld met hom. Onthou, hy is nie ergens waar jy in 'n ry is en jy is nommer 32 in die ry wat met die persoon wil praat nie. Ons het vrye toegang tot hom. Jy kan elke oomblik van die dag met hom praat en hy hoor jou. En hy verhoor jou. Ons dank hom, ons loof hom, ons praat met hom, ons vra hom, ons vertel hom. En ons is bly, ons is opgewonde, ons het 'n lewende verwagting, want die einde van alles is nabij. Maar ons sien ons in hierdie gedeelte bly nie net by gedagtes nie, want gedagtes gaan oor in dade. Dis dade van liefde wat die Here ons leer. Vers 8 en 9 sê Petrus, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. En dan vanuit jou diepste gedagtes leef jy dit wat die Here in jou werk. Jy gee gestalte daarin en wat jy doen elke dag. Jy wys vir die hele wêreld dat jy 'n gelowige kind van God is. En jy loof en eer hom ook met die spesiale gawes wat hy vir jou gee, deur daarmee te dien, ten eerste in die kerk, maar ook daar buite. Vers 10 en 11 sê hy, as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, moet elkeen, nie net party nie, elkeen, na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Ons is hier om te dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God hierom in die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Jy sien, die Here leer ons, die einde van alles is naby. Maar hy sê nie, nou gaan hang jy agter oor en wag, want ek gaan nou dit vir jou maak gebeur nie. Die Here sê, eintlik nou moet jy nog meer, met meer verwagting, met meer ywer besig wees, in die kerk, in die koninkryk. En die subtekst is, die tyd is min, die einde van alles is naby, so die tyd is min. Dit is 'n beperkte tyd wat ons allemaal het. En onthou, daar is 'n oes wat moet inkom. So leer die Here ons baie duidelik reg deur sy woord. So die einde van alles is ook bepalend vir die wat nie glo nie. Dis ook naby vir hulle wat nie glo nie. Want onthou, die wederkoms lui die onverbiddelike oordeel van God in. Vir ons is dit nie verskrikking nie. Ons is gered, ons is vry in Christus, ons glo in hom, ons is veilig, ons is vergeef, ons is verlos. Maar as baie mense vir wie hierdie einde van alles wat naby is, skrikwekkend is, hulle weet dit dalk nie eers nie. Want onthou, die einde van alles bring vir hulle die teenoorgestelde van wat dit vir ons bring. Vir hulle is die einde van alles die begin van onbeskryflike pyn en smart en verskrikking. Want vir hulle beteken dit om daar te wees waar God nie is nie. Dis te verskriklik vir woorde. So die einde van alles is naby, maar daar is nog tyd. Dit het nog nie aangebreek nie, maar is naby. Die tyd loop uit. Jy verstaan mooi, die Here roep my en jou. In ons gemeente sê ons mekaar, as stadbouers, roep die Here my en jou, waar ons ook al is, waarmee ons ook al besig is, met wie ons ook al te doen het, om die tyd te gebruik, om te wys en te vertel van die einde van alles wat naby is. Ons moet wys en vertel van die evangelie van Jesus Christus, want die einde is naby. Ons moet vertel van die raadsplan van God, want die einde is naby. En die Here wil ons gebruik, deur wat ons wys en vertel, dat hy uiteindelik mense se harte kan omdraai. Dat hulle tot geloof kan kom. Die Here kon besluit het om dit op 'n ander manier te doen. Hy kon engele gestuur het of spesiale profete of iemand, maar hy het gekies om my en jou hiervoor te gebruik. Die tyd is min en ons moet dit nie mors nie. Leef die geloof wat die Here deur sy woord en gees in jou hart werk. Bid dat hy jou optrede kan gebruik om iemand se hart aan te raak, want die einde is naby. Moenie bang wees nie, wees opgewonde oor die einde wat naby is, maar wees ook besorgd en bekommerd oor hulle vir wie hierdie einde verskriklik kan wees. Niemand van ons weet hoe lank iemand se lewe op aarde gaan wees nie. Ons weet ook nie hoe lank ons self nog gaan lewe nie. Daar is dalk iemand met wie jy te doen het wat die evangelie moet hoor, wat môre oor môre tot sterwe kom. Onthou, die einde is naby, die tyd is min, gebruik dit, vertel, wys, leef jou geloof. Die einde van alles is naby. Moet jy nie bekommer oor die precieze datum nie? Wees opgewonde daaroor dat dit die volgende is wat gaan gebeur. Leef elke dag met die volle verwagting dat dit enige oomblik kan gebeur. Leef jou geloof voluit. Gebruik elke geleentheid om te getuig, want daar is nog baie mense wat tot geloof moet kom. En hou hieraan vas. Jesus leer ons Matteus 24 vers 14, wanneer al die nasies in die wêreld die evangelie van Jesus Christus gehoor het, dan breek die einde van alles finaal aan. As almal gehoor het. Hou dus aan om te vertel en te wys waar jy ook al is en waarmee jy ook al besig is. Amen. Ons gebedskuifie as 'n riglyn vir ons gebede in die week lees soos volg: Here, ek is opgewonde oor die einde van alles wat naby is. Leer my om toegewyd en ywerig te vertel en wys waaroor ek so opgewonde is. Amen. Kom, ons gebruik 'n paar oomblikke van stil gebed en daarna sal ek ons in ons gesamentlike gebed voorgaan. O Heere, ons raak so maklik besig. En as ons weer sien, dan is ons vasgedraai in al die dinge van die lewe. En dan begin ons vergeet van die groter prent, van die heel belangrikste, van alles. Van dit waarmee u besig is. En baie keer werk het so, omdat ons u nie fisies kan sien nie, vergeet ons en ons stomp af. En ons laat ons vasdraai in 'n wêreld waar daar baie appelle op ons gemaak word van verskillende kante af, baie dinge wat ons moet doen. En as ons dit nie doen nie, dan kom ons nie reg nie, dan oorleef ons nie. En nou leer hy ons in die woord vanoggend weer dat die einde van alles naby is en dat ons dit nie uit die oog moet verloor nie, dat ons nie afgestomp moet word daarvoor nie. Hy leer ons nie precies wanneer dit gaan gebeur nie. Hy sê net dat dit naby is en ons weet tyd is vir u verskillend, is anders as wat tyd vir ons is. U rek en krimp tyd soos wat u wil. Want u kan, want u is God, u is almagtig. U beheer dit, u bepaal dit. En u tydsberekening is altyd die regte tydsberekening, dit is altyd perfek en volmaak. Partykeer wil ons hê dat dit asseblief nou die einde van alles moet wees, want ons kry swaar. Partykeer wil ons hê dit moet asseblief nie nou wees nie, want dit gaan met ons goed. Ons sal nog eers geniet wat ons hier het. En al ons gedagtes hieroor wat op onsself gerig is, is krom en skeef. Want ons wil net op onsself fokus, ons wil net ons eie dinge doen, ons wil self beheer en self bepaal en self geniet of uit die swaar kry uitkom. Dankie Here dat u getrou is, dat u liefde oneindig is, dat u ons nie weggooi nie. Dankie dat u ons, waar ons dikwels maar lou en koud geword het, dat u ons nie los nie. U hou ons vas en u roep ons op en u fokus ons gedagtes elke keer weer wanneer ons u woord lees. Dankie dat u ons opgewonde maak oor dit wat kom, wanneer dit ook al kom. Dis vir ons wonderlik om te lees dat dit wat gaan kom so is dat geen mense woorde dit kan sê nie. Ons taal is nie goed genoeg om dit te kan beskryf nie. Ons kan nie wag nie, o Here. Ons weet dat dit wat kom verstommend gaan wees. Dankie dat ons ook kan bid, soos wat die Bybel, soos wat u woord afsluit om te sê, ja, Here Jesus, kom, kom gauw. Dit is baie beter om in die volheid van dit alles saam met u te wees, as om nog hier op die stikkende aarde te kan wees. Ons kan nie wag vir daardie dag, wat die einde finaal aanbreek nie. Maar gee ons ook een oop hart en een oop oog vir hulle wat nie glo nie. Gee dat ons sal verstaan dat daar nog tyd is en dat u wil hê ons hierdie tyd so moet gebruik dat nog tot geloof kom. Want die einde van alles wat naby is, is vir die ander wat nie glo nie, verskriklik. Partykeer besef hulle dit nie, partykeer wil hulle dit nie besef nie. En ons is nie meerderwaardig nie, Here, ons het een hart vol liefde. Ons wil so graag hê dat ander ook saam met ons hier die heerlike sekerheid moet tegemoet stap. Maak ons daarom ywerig, gee ons vrymoedigheid, maak ons dapper in 'n wêreld wat van u al hoe minder wil weet, dat ons eenvoudig sal aanhou om dit wat u in ons harte werk, te leef en dit te vertel, en gee dat dit 'n kragtige getuienis sal wees, waar ons ook al is, met wie ons ook al te doen het. Dankie dat u ons vergewe, dat u ons nuut maak, dat u verby ons sondes en ons swakhede kyk, en ons ongehoorsaamheid en ons hardkoppigheid. Dankie dat u ons so lief het, dat u u eie seun gegee het om vir ons die prys te betaal. En is daarom ook in sy naam, wat ons hierdie gebed bid. Amen. Net om 'n paar spykertjies nog in te slaan, kyk ons na wat die apostel Judas skryf in sy brief, hy het net een brief, en hy het net een hoofstuk in die brief, vers 20 tot 21 sê hy, julle geliefdes, moet echter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees, bly in die liefde van God, vestig steeds julle verwagting, op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Ook hy sê, fokus op die ewige lewe, want dit kom, dit is naby en leef dit biddend.